Заманымыз сондай тезлік пенен ілгерілеп баратырғанын көріп, көп нәрселерді үйренуге инсанның өзі де үлгермей баратыр. Техника тарауыма, медицина дейсіз бе, хамесі алдыға қарай қадем тасламақты. Әлбетте бұларға қуанбай тұра алмаймыз. Соның менен бірге айрым ашынарлы уақияларда күн сайын көбейіп бармақты. Мысалы, кеселіклердің харқелі түрлері адамлардың өмірлеріне қауіп салмақты. Бұдан тысқары, қазіргі күнде бүткіл дүнияны зерзебір қылып тұрған нәшібенділік. Адамлар хамме нәрседен тойынды. Бұндай жауыз істерді зеріккеннен істемекте деген гаплер айрым уақытлары құлағымызға келіп қалады. Қадірлі тыңлаушылар, хамме нәрсе Құдайдың қолында екендігін сіздер менен біздер жүдә жақсы білеміз. Құдайымыз дүнияны хамондағы хамме нәрсені жаратқан уақытында адамға, яғни бүткіл адамзатқа жақсылық болып қызмет етсін деген мақсатты берген еді. Тілікке қарсы адамлар айрым нәрселерді Құдайдың айтқанындай емес, бәлкім өзлері үшін қолайлы қылып бармақта. Бұл істер болса Құдайға бойсынбау болып табылады. Құдайға бойсынбау болса, әлбетте өз жазасын алады. Достар, келін, қазіргі жастар арасында кеңінен таралып баратырған нәшібенділікке тоқтап өтеміз. Әрбір инсан бір нәрсені қылудан алдын әлбетте оның ақыбеті хақында ойлап көрсе, мақсетке муапық болар еді. Наркотик сатушылардың мақсеті әлбетте байлық арттыру. Оны сатып алып отырған адамның өмірі оны азғантай болса да қызықтырмайды. Біреулерді қиын ахуалға салып, қожалығынан айырып, адамды өзлігінен айырады. Мухаддис кітапта айтылуынша, әрбір инсан өзінің қылмысы үшін уақыты келгенде Құдайдың алдында жауап береді. Мен ойлайман, кімлердідір жаман жолға басылған адамда, ойланбай бұған қосылған адамда Құдайдың алдында қазірден басылып, ойланып көргелері жақсы болар еді. Бұндай деп айтуымыздың себебі бар. Бұндай адамлар қателерін қазірден басылып, түсініп, жаман жолдан қайтса, қандай жақсы болар еді. Хар бір жаман, ойланбай қылынған істің ізінен басқа бір жамалықты басылып келуі анық. Достар, егер араңызда ұсындай жолға кірген адамлар бар болса, бүгінгі естіруіміз арқалы сіздерге мүрәжәт етпекшіміз. Еле де кеш емес. Адамның жүрегі ұрып, демалар екен, Құдайдың алдына келу үшін еш уақытта кеш болмайды. Құдайымыз әлбетте адамның барлық күнәларын кешіріп, оның өмірін өзгертіре алады. Құрметті тыңлаушылар, дүниеде жүдә көплеген адамлар, әсіресе біздердің ибадатларымызға мұтажлығы күшлі. Олар үшін бар қылла дуада болайық. Құдай олардың өмірлерін өзгертіру үшін дуа етейік. Достар, сіздер де бүгінгі сәубетіміз хаққында сұрауларыңыз, ямаса пікірлеріңіз, һәм ұсынысларыңыз болса, біздердің интернет мәнзілімізге жоллан. Біздердің интернет мәнзіліміз danalik.com. Хош, сау саламат болың.